Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Potichu a plíživo, tak má u nás vyzerať boj o urbanizáciu televízií a v širšom zmysle médií ako celku. Do jeho zákulisia v najsilnejší zo slovenských televízií v Markíze dal nahliadnuť Michal Kovačič. V živom vysielaní na záver nedeľnejšej relácie Na celo tomu potichu a plíživo dal rovno pomenovanie.
Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj televízne noviny.
A hoci to vedenie Markízy promptne odmietlo, za Kovačiča sa s odstupom dňa postavila veľká časť televízie a za neakceptovateľné verejne vo vyhlásení označila, aby moderátor najúspešnejšej politickej relácie musel okrem tlakov politikov čeliť ešte aj tlakom vlastného vedenia. Dali si rovno trojdňové ultimátum, že Na telo bude s Kovačičom pokračovať aj po letnej prestávke, ak nie, pohrozili kolektívnym odporom. Čo priviedlo až k tomuto bodu?
Začalo byť zle v momente, keď majiteľ televízie, teda skupina PPF, poslala Michala Kratochvíľa, vtedajšieho šéfredaktora Novy, do televízie, aby dozeral na spravodajstvo, ako keby. A to bolo, myslím, v polovičke novembra. Vtedy som si povedal, že toto nedopadne dobre a teda aj nedopadlo.
To bol Martin Halanda, bývalý vedúci vydania televíznych novín Markízy, s ktorým sa aktuálne vedenie rozlúčilo ešte začiatkom roka. Práve s ním sa pozrieme na vývoj situácie a na mikrosúboje, ktoré vyústili až do nedeľného kroku Michala Kovačiča. Situáciu tiež rozoberieme s politologom Samuelom Spáčom, so Zuzanou Petkovou z nadácie Zastavme korupciu a tiež s Petrom Bárdym, šéfredaktorom a politickým komentátorom Aktualit. Je pondelok 27. maj, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste na našich stránkach nemali obísť. Manželka Igora Matoviča nakúpila cenné papiere za takmer 350 000 eur. Obchodník za to vyfasoval pokutu. Podrobnosti sa dočítate v investigatíve Petra Saba. Jan Petrovič nás svojim textom zavedie na súd s bosom Sikorovcov Robertom Lališom alias Kýblom. Keď na súde vyhlásil, že sa cíti nevinný, privolal na seba pobúrenie rodičov zavraždeného muža. A v podcastovom rozhovore si môžete vypočuť príbeh Nikoly Richterovej, ktorá prišla na to, že spokojnosť do života jej priniesli nie ohľady na očakávania okolia, ale keď dala váhu očakávaniam svojho vnútra. Nedeľa ako každá iná a s ňou aj dávka politických diskusí. TA3, RTVS a časovo posledná Markíza s reláciou Na telo. Aj pre koaličný bojkot do nej prišli už po x-tý krát len zástupcovia parlamentnej a preblížiace sa eurovoľby aj neparlamentnej opozície, ktorých teraz doplnila expertka na eurotémy. Témou sa však stalo až 78 sekúnd, ktoré prišli po samotnej diskusii.
Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace. Čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj od vlastného vedenia. Pokusy o cenzúru v diskusiách začali hneď začiatkom roka a dennodenným tlakom krátko na to čelili aj televízne noviny. Vďaka tomu, že sa naša redakcia nezlakla, zomkla sa a spoločne sa im postavila, dodnes majú úplne inú podobu, do akej ich naše vedenie tlačí. Späť ale Na telo. Za 6 rokov vysielania sa stalo najcitovanejšou a najsledovanejšou diskusiou na Slovensku. A nič na tom nezmenil ani pár týždňový bojkot dohodnutý koaličnými politikmi. Naopak, víťazilo v diváckom záujme aj bez nich. Preto by bolo logické, aby naše vedenie reláciu podporilo. Ono sa ale naopak rozhodlo škrtať jeho epizódy. A je len paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, čo získalo novinárskú cenu. To, čo vám teraz hovorím, je len niekoľko faktov pre lepšie pochopenie zákulisia médií. Podstata je ale inde. Slovensko práve teraz prežíva boj o urbanizáciu našich televízií. Na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS. Tento boj sa ale v skutočnosti odohráva všade. Deje sa ale potichu a plíživo. Aj keď to tak možno dnes nevyzerá, ak to nezastaví, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu. Prajem vám ešte pokiaľ možno pokojný zvyšok nedeľa.
Boj o podobu spravodajstva, tlaky nie len politické, ale aj zo strany majiteľov, dokonca pokusy o cenzúru, či dennodenný boj spravodajstva. Doteraz na slovenské pomery nevydaný záver politickej diskusnej relácie. Záver s popisom chorôb, ktoré môžu ohroziť dokonca samotnú demokraciu. Naznačil to samotný Michal Kovačič a zhodujú sa s ním aj pozorovatelia. Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu.
Keď moderátor politickej diskusie prehovorí v živom vysielaní o pokusoch o cenzúru, je to vážne. Televízia Markíza zohráva kľúčovú úlohu na slovenskej mediálnej scéne. Rovnako ako ďalšie televízie, je významným zdrojom informácií pre občanov. Vnímam snahy vládnych politikov zasahovať významne do obsahu od nástupu novej vlády. Začalo to nálepkovaním nepriateľských médií, potom prišiel do parlamentu návrh, ako ovládnuť a vymeniť vedenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu, bojkot markízy a nasledujú odchody kritických reportérov zo súkromných televízií. Pripomína to cestu, ako sa vydalo Maďarsko pod Viktorom Orbánom. Štát cez zákony alebo obchodné vzťahy s vlastníkmi médií ovládol priestor, čo je nebezpečné pre demokraciu a slobodnú diskusiu. Slobodné médiá sú kľúčové pre informovanosť, ale aj odhaľovanie kauz a korupcie. Slovensko by malo zísť z kratšej cesty orbanizácie médií, lebo inak sa môže dostať do pasce neslobody a autoritatívneho režimu. Kľúčová bude odvaha a integrita novinárov, ale aj spoločenská zodpovednosť, ktorú by si mali uvedomiť majitelia médií.
Ako reaguje na vystúpenie moderátora Kovačiča politológ Samuel Spáč?
Ľudia majú tri možnosti, akým spôsobom sa správať v prípade nejakej nespokojnosti. To platí aj pre novinárov, ak sú nespokojní s prostredím, v ktorom pôsobia. Tými možnosťami je ostať lojálny, ozvať sa alebo odísť. Z toho, čo môžeme pochopiť z toho vyjadrenia Michala Kovačiča, je, že doteraz sa snažili byť lojálni a tvoriť ten obsah tak, aby to divákov nezasiahlo. V tomto momente tie kroky vedenia si presiahli nejakú únosnú mieru a z toho dôvodu sa redakcia prostredníctvom Michala Kovačiča ozvala proti tomu. Ich možnosti od tohto momentu sú už limitovanejšie v tomto momente, akože tým posledným krokom, ktorý môžu spraviť, je odchod. Odchod by mal zásadný dopad na divákov a na kvalitu spravodajstva, ktoré Markíza poskytuje, obzvlášť ak by ten odchod bol, povedzme, že koordinovaný takým spôsobom, aby sa udial relatívne rýchle a náhle a tým by teda vyprázdnil redakciu. A ešte jednou hraničnou možnosťou je nejaká forma štrajku, ktorou by mohla redakcia dať divákom silnejšie navedomie, čo sa deje, že sú nespokojní so situáciou v redakcii a že by teda chceli získať divákov na svoju stranu a že to nie sú ďalej ochotní znášať.
Samotná Markíza zareagovala ešte v nedeľu. Kovačičovú kritiku odmietla a obvinenia z cenzúry označila za nekorektné a neodôvodnené. Je to naozaj tak?
Začalo sa to prejavovať takým akoby ešte za čias, keď tam terajší riaditeľ pôsobil ako nejaký poradca alebo ja neviem, dozor vykonávajúci orgán. Tak sa to začalo takým aj obchádzaním niektorých tém, nerýpaním sa v niektorých témach, ktoré boli, povedzme, že nepohodlné pre vládnu koalíciu.
Na situáciu Markízy sa pozrieme s bývalým vedúcim vydania spravodajstva tejto televízie, Martinom Halandom. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie, želám pekný deň.
Videli ste to včerajšie vystúpenie Michala Kovačiča, keď povedal to, čo povedal?
Áno, videl som to vystúpenie včera. Naživo som to pozeral doma.
Keď sa vžijete, či do toho boli ste vedúci vydania niekedy, teda dozerali ste nad tým, čo šlo a nešlo do vysielania. Čo vám prebehlo mysľou, keď ste videli, že Michal povedal to, čo povedal? Povedal, že tu zažívame boj o podobu spravodajstva. Sú tu pokusy o cenzúru a ďalšie veci?
Tým, že ja som v tej Markíze bol viac rokov, tak ja som si len povedal, že už... Tá skupina ľudí, ktorá sa akoby snaží to spravodajstvo Markízy udržať v takých tých medziach, v akých bolo aj v minulosti, v akých bolo predtým, než prišiel do Markízy nový riaditeľ Centra spravodajstva, tak som si povedal, že táto skupina jednoducho asi stratila trpezlivosť. A to, že zrušili vysielanie relácie Na telo, ktoré ešte bolo naplánované do konca júna, a koniec koncov vždy to tak bývalo až do leta, tak to bola pre nich asi tá posledná kvapka, keď si povedali, že stačí a už nebudeme mlčať o tom, čo sa v Markíze deje.
Podpísal si týmto krokom Michal Kovačič koniec účinkovať v Markíze?
To ja neviem, lebo...
Pýtam sa vás ako človeka, ktorý kedysi stál, ale z tej druhej strany rozhodoval.
Ale... Nemyslím si, že existuje nejaká iná cesta pre Miša ako to, že sa s ním Markíza rozlúči. Aj keď na druhej strane vieme, že redaktori Markízy a vrátane Michala Kovačiča urobili taký celkom šikovný ťah smerom k vedeniu firmy, že založili odbory a nebudú to mať teraz také jednoduché tým, že Michal je ich funkcionárom, tak zase kvôli zákonníku práce nie je také úplne jednoduché, aby sa ho zbavili.
Šéf odborov a teda nejaký sú nedotknuteľný pre jednu
áno,
firmu?
Áno, tam musí súhlasiť odborová organizácia s prepustením a tak ďalej. Tam sú na to proste presné pravidla.
Jasné. Poďme k tomu, čo tam zaznelo. hovoril o tom, že tu prebieha boj o urbanizáciu a hovoril o konkrétnych veciach v spravodajstve. Boj o podobu spravodajstva čelíme tlakom, a to nie len politikov, ale, a to je prekvapujúce, aj od vlastného vedenia. Pomenoval to aj v podobe pokusov o cenzuru v diskusiách a hovoril o dennodenných tlakoch rovnako na spravodajstvo. Vy ste z toho spravodajstva museli odísť, takto som teda tá informácia dobrá.
Odídený.
Boli ste odídení, čiže iným spôsobom povedané, že vás poslali. Preč? Prečo?
Ja to vlastne sám dodnes neviem, že prečo. Oficiálne mi rozprávali čosi o nejakých ekonomických dôvodoch, ale to je taký trochu, povedzme si, že smiešný argument, lebo na tej pozícii stále niekto pracuje, to nie je miesto, ktoré by zrušili. Ale celé je to o tom, že tie tlaky v Markíze boli po voľbách úplne evidentné. Kým ešte bol riaditeľom Centra spravodajstva Heňo Kréča, dlhoročná ikona Markízy, tak sa im celkom úspešne darilo akoby brániť. A to spravodajstvo fungovalo naozaj slobodne a vysielalo úplne slobodne. Ale potom, ako bol Heňo z jedného dňa na druhý pred Vianocami tesne odvolaný z funkcie, tak sa tie tlaky stupňovali. Ono začalo byť, ja hovorím tak zjednodušene, že začalo byť zle v momente, keď majiteľ televízie, teda skupina PPF, poslala Michala Kratochvíľa, vtedajšieho šéfredaktora Novy, do televízie, aby dozeral na spravodajstvo, ako keby. A to bolo, myslím, v polovičke novembra. Vtedy som si povedal, že toto nedopadne dobre, a teda aj nedopadlo.
Akú hru tam zohrával? On je teraz aktuálne šéfom spravodajstva, pán Kratochvíľ, ale keď spomínate, začalo byť zle. Ako sa to prejavovalo potom, ako začalo byť, a potom prišlo to až do aktuálneho momentu, keď sme počuli živom vysielaní, čo si ja ako bývalý zamestnaný z jednej televízie si neviem predstaviť, že by niekto takýmto spôsobom vystúpil, a keď už čo si také urobí, znamená, že je naozaj veľmi zle. Podoby, poďme k tým podobám toho zla.
Začalo sa to prejavovať takým akoby ešte za čias, keď tam terajší riaditeľ pôsobil ako nejaký poradca, alebo ja neviem, dozor vykonávajúci orgán. Tak sa to začalo takým aj obchádzaním niektorých tém, nerýpaním sa v niektorých témach, ktoré boli, povedzme, že nepohodlné pre vládnu koalíciu, alebo vznikajúcu a teda už sa novozrodenú vládu.
Mi tam rezonuje to, čo hovorili reportéri, teda, že neboli radi vo vedení, keď naháňali ktorých politikov, tak sa
áno, napríklad,
nedávalo do reportáže.
Napríklad sa prijal úzus, že nebudeme ukazovať politikov, ako nám nechcú odpovedať. My povieme v reportáži, že nám neodpovedali na otázky, ale nebudeme ich naháňať po chodbách parlamentu a ukazovať, ako nám neodpovedajú. Zlomový bod prvý bol ten, keď Robert Fico zaútočil na Markízu vo videu a povedal, že zaradili ju medzi nepriateľské médiá spolu s Enkom, Aktualitami, s Mečkom. A televízia sa nezastala svojich ľudí. To bol prvý zlomový moment, keď akoby televízia alebo vedenie televízie, majiteľ televízie nedali najavo tej redakcii, že áno, sme tu a stojíme za vami a robíte to dobre. No a potom sa akoby tieto zásahy stupňovali. Sú tam konkrétne, mnohé konkrétne príklady. Napríklad možno si spomeniete taká celkom smiešná vec počas vianočných trhov, keď sa objavilo taký obrázok o tom, že vegánsky masný chlieb sa dá kúpiť za 8 eur, a čo je samozrejme hlúposť. A my sme si povedali, že o tomto musíme na druhý deň urobiť reportáž, lebo totiž na tú hlúposť naleteli práve politici, ktorí tvrdia, že naozaj mienkotvorné seriózne médiá sú nedôveryhodné a progresívne a neviem aké, a chodia rozprávať do alternatívnej scény a zdieľajú kdejaké hlúposti tejto alternatívnej scény. A práve oni napríklad z SNS naleteli na tento hoax alebo milý vtip. Chceli sme z toho urobiť reportáž, bol problém, že či to naozaj musíme vysielať a prečo, a aj šéfredaktor sa k tomu postavil vtedy tak, že ale veď to nerobme, nerýpme, neprovokujme zbytočne. Nakoniec sme to urobili, ale urobili sme to tak, že ja som akoby na rannej porade postavil vedenie redakcie, teda šéfredaktora a aj tohto tedy už
pána
Kratochvíľa, vlastne pred taký akoby redakčný tlak, lebo som to hodil do plánu, do scenára ako tému, a keď to teda nechceli, tak sa museli vyviniť a zdôvodniť to všetkým na tej porade, čo teda ale sa nestalo, a tému sme odvysielali. A takýchto mikrosúbojov rôzneho typu vyhadzovania vetičiek z reportáží, ktoré napríklad prešli riadnym editorským procesom, ako tá posledná inštancia, som schválil reportáž, že môže v tejto podobe ísť do vysielania, ale stalo sa, že šéfredaktor alebo riaditeľ teda budúci riaditeľ centra spravodajstva v strižni, čo si riešili, rozprávali sa s redaktorom, dve, tri vety išli von, niečo sa prepísalo nejako inak. Proste bolo evidentné, že ten tlak tam je a oni mu ustupujú.
Hej, len keby sme mali aj predstavu, keď hovoríte, išli vetičky preč, alebo niečo sa prepísalo, typu, aby sme mali predstavu, čo sa prepisovalo, alebo čo išlo von, čo nemohli ísť do vysielania.
Čakaj, musím si spomenúť.
Keď máme modrý a bel asi, tak to je jedno, čo poviem takýmto, alebo takým iným spôsobom.
Ano, konkrétny príklad, robili sme reportáž z tlačovej konferencie ministerky kultúry, ktorá si už ale nepamätám celkom presne, že o čom bola. A redaktor Markízy tam položil viacero otázok a chcel položiť viacero otázok. Oni mu nechceli odpovedať a on sa chcel pýtať a prišiel tam akýsi zriadenec z ministerstva kultúry a vytrhol ako mikrofón z ruky tomu redaktorovi a my sme to mali celé natočené, ako sa to udialo a chceli sme to aj do reportáže. Ja som to aj schválil, že OK, toto v tejto podobe môže ísť a redaktor išiel strihať a po zásahu šéfredaktora a budúceho, alebo vtedy už aj bol riaditeľom Centra spravodajstva, nie som si istý presne, tento časový úsek, teda pána Kratochvíľa, som to zrazu, som dostal reportáž hotovú, som si ju išiel pozrieť a to tam nebolo. Napríklad.
Čiže to je jeden z príkladov. Čiže keď ideme za tú oponu toho, keď tam Michal Kovačič hovoril o tom, že dennodenné tlaky, ktorým čeli spravodajstvo, keď tam pomenoval aj to boj a pokusy o cenzúru.
Áno, v podstate sú to pokusy o cenzúru. Mm-hmm. Áno, dá sa to takto pomenovať. Takéto zásahy sa, áno, dajú takto pomenovať.
Hej. Tam zaznelo aj to, že ak vidíte spravodajstvo také, aké je, a v tom zmysle, že oni sa ešte potom môžu podpísať, že je to len vďaka tomu, že sa dali dokopy a ustoja to.
Áno, je to tak.
Vy ste odtiaľ museli odísť? Ale chcem sa spýtať, teda, že ako to vnímate teraz odstupom, teda, že tá sila toho jedného zovretého spravodajského tímu bude mať sílu ustať to v Markíze, alebo je to také, že začínajú odbíjať hodiny pre toto spravodajstvo Markízy?
Ja si žiaľ myslím, že odbíjajú hodiny. Pretože ak sa majiteľ televízie, to je súkromná firma, ak sa majiteľ televízie rozhodne, že to spravodajstvo chce, aby nejako vyzeralo, tak má na to právo, pokiaľ to spravodajstvo bude spĺňať zákonné atribúty, ktoré spĺňať musí, tak má na to právo. On, ten majiteľ si naozaj môže povedať, že nebudeme sa rýpať v niektorých kauzách, toto jednoducho nebudeme vyrábať, môže o niektorých veciach informovať len naozaj v krátkej textovej podobe, ako keby v tých televíznych novinách žil moderátor, čo si prečíta na obrázky. A nemusíme k tomu prinášať celú 2,5 minútovú reportáž, ktorá pôjde do hĺbky. Na toto má majiteľ právo. Uh-huh. O toto sa, čo sa politických tém a káuz týka, nový riaditeľ Centra spravodajstva dlhodobo snaží. On to aj na porade s vedúcim vydania, ešte keď som tam ja bol, povedal, že on chce hrať menej politiky. To povedal úplne na rovinu. A jednoducho oni majú tú moc presadiť svoju vôľu. Uh-huh. Bude to trochu krvavé a bude to za cenu nejakých reputačných rizík a strát, ale tú vôľu svoju, ak chcú, tak ju presadia.
Uh-huh. A tá otázka za tým celým, keď sa to pomenúva pokus o urbanizáciu, keď hovoríme o urbanizácii, Viktor Orbán si jednoducho z tých verejnoprávne médií urobil tie svoje štátne a ešte ochočil aj tie súkromné. Čo je v podnožne, kde sa to zhoduje s tým, ten zámer majiteľov Markízy a toho vedenia spravodajstva s urbanizáciou?
No, my nevidíme do motivácií majiteľa televízie. Ale
O čom hovorí rukopis?
Ale ten rukopis je jednoznačný. Keď sa pozrieme na to, že aké má PPF biznisové aktivity, iné, rôzne, aj na Slovensku, ale vôbec po celej Európe, ale aj na Slovensku, ktoré do veľkej miery závisia od ochoty alebo vôle slovenskej vlády a establishmentu štátneho a nejakých regulačných orgánov štátnych, tak si viem predstaviť, že nechce naštvať vládnu moc táto skupina podnikateľská, lebo tie peniaze, ktoré zarábajú na inom biznise v rámci Slovenska, než na televízii, sú oveľa väčšie ako zisk z Markízy. Mm-hmm. Takže oni, keď si zrátajú na konci dňa plusy a mínusy, tak obetujú Markízu, akoby jej spravodajstvo, za cenu ziskovinde.
Nebudeme si kasiť náš biznis nejakým kritickým spravodajstvom či nejakým diskusnými reláciami.
Presne tak.
Tak, aby sme neprichádzali o peniaze.
Áno. Tak a to čítam.
To je tá urbanizácia Ala Slovensko, hej?
To je tá urbanizácia Ala Slovensko, lebo viete, v Maďarsku Viktor Orbán tiež tie médiá ovláda, tie súkromné médiá ovláda cez peniaze.
Jasne.
A cez to, že im neposiela štátnu inzerciu a rôznym spôsobom sa ich snaží obmedziť.
Uh-huh. Máte informácie znútra, teda ako chcú postupovať ďalej? Či redaktori, či moderátor Michal Kovačič, lebo ten na teraz veľmi komunikovať nechce s nami?
On aj trochu kvôli zmluve nemôže.
Jasne, to chápem.
Ale,
majú tam klauzulku mlčanlivosti?
Ale neviem teraz, čo chcú urobiť ďalej. Ja som sa dneska s niektorými ľuďmi z Markízy rozprával, ale jediná reakcia zatiaľ je taká, že Markíza teda odmietla Michalove tvrdenia, ktoré zazneli v Nátelo.
Môžem teda zacitovať. Odmietame akékoľvek obmedzenie z cenzúry ako nekorektné a nedôvodné. Teda Markíza vždy prináša objekty na nezávislé spravodajstvo, čo doplňali reláciu Nátelo. Sme paradoxne niekoľko týždňov podporovali tým, že sme vysielali za uplatnenie inštitútu prázdneho kresla v bezprecedentnom rozsahu, a to napriek bojkotu a dramaturgickým nárokom. Redakcia spravodajstva TV Markíza pracuje v štandardnom režime s fungujúcim editorským procesom a v súlade s profesionálnymi etickými normami. To je stanovisko Markízy.
Logicky, veď oni nič iné povedať ani nemohli. Ale teda je to, nechcem povedať, že je to smiešné, ale aby som to neznevažoval, ale celé to stanovisko je taká povinná jazda. Nemohli povedať, že áno, Michal má pravdu a máme problém vo firme. Mm-hmm. Ale takže o tom je to stanovisko. Ale viem o tom, že redakcia dáva dokopy nejaké akoby protistanovisko k tomuto statementu Markízy, ktorom ho chce zásadným spôsobom odmietnúť.
Prečo zo skúsenosti z takejto redakcie a pracovali ste s tými ľuďmi, sú to osobnosti aj v rámci novinárčiny. Kam to môže prísť?
No kam to môže?
Aké sú scenáre? Buď sa, nepredkladám, že by sa podvolili, dokiaľ to môžu hrotiť?
Oni sa nepodvolia. Uh-huh. Aj si myslím, že sa nepodvolia. Tak ako ich poznám, to nie sú ľudia, ktorým keď poviete, že urobíš toto a bude to takto a nediskutuj so mnou, tak to spravia. To nie sú ľudia tohto typu, to sú naozaj novinárske osobnosti. Ja si dovolím tvrdiť, že to je najlepší tím televízny, aký na tomto trhu existuje. A môžu to hrotiť samozrejme z jednej a z druhej strany ešte. Môže sa vedenie Markízy rozhodnúť, že tých najväčších odporcov akoby novej politiky v spravodajstve jednoducho prepustí. Môžu to pokojne spraviť, bude okolo toho mesiac cirkus a potom všetci zabudnú a divácky návyk je silný. A spravodajstvo Markízy bude vysielať tak, ako si oni predstavujú. Podľa mňa toto je najpravdepodobnejší scenár. Neviem si celkom dobre predstaviť, že teraz by sa v borde PPF by ich čosi osvietilo a povedali by si, že OK, ideme v Markíze zachraňovať slobodnú žurnalistiku, to je také sci-fi trochu.
Čiže môžeme tu očakávať ďalší konflikt. Už vidíme teda, že tu verejný diskurs o RTVS, ktorá sa má zmeniť na tú STVR, čo si štátnym prvkom, alebo to, že má sa premeniť na štátnu televíziu s nomináciami, ktoré sú všetko teda vo vládnych tričkách. Zatiaľ sa nehovorilo teda takto otvorené o televízii Markíza. Začína sa hovoriť takto úplne otvorené. Vieme teda, že z Jojky tiež odchádzajú niektorí ľudia, a čo sa týka politických diskusí, výrazné osobnosti. Kde smeruje v podstate tá novinárčina na Slovensku? Za tejto vlády?
Ja si myslím, že ten mediálny trh sa úplne rozdelí, ako keby. Budú tu nejaké televízie celoplošné, to je Markíza, bude tu RTVS, ktorú ovládne vládna moc, alebo STVR, alebo ako sa to bude volať, to už je jedno. Bude tu Jojka, ktorá vysiela svoj infotainment, myslím na hlavnom kanáli, lebo tá Joj24 je trochu iný formát, to je proste spravodajstvo čisté, ale zase so slabým zásahom, čo sa sledovanosti týka. A budú tu na druhej strane nejaké naozaj slobodné a nezávislé média, kam zaraďujem aj teda aktuality, je tam Enko, je tam Zmečko, možno som na niekoho ešte zabudol, ale tie najväčšie. A potom tu bude nejaká alternatívna scéna, ktorú bude podporovať vládna moc. A to bude všetko.
Uh-huh. A čo to spraví s demokraciou v tejto krajine?
No, Slobodné médiá sú úplnou esenciou a základom demokratického fungovania spoločnosti. Ak ich nemáme, tak vládna moc má priestor, neobmedzený priestor na akúkoľvek propagandu. Akékoľvek ovplyvňovanie verejnej mienky, nekritické. A to je koniec demokracie. To je také jej udusenie postupné.
Čiže sme v štádiu, keď toto hrozí.
Ja si myslím, že momentálne sme v stave, že na Slovensku prebieha súboj o charakter štátu.
A z tohto pohľadu ten výkrik Michala Kovačiča do živého vysielania, čo je normálne neštandardné správanie, tak
veľmi neštandardné.
Jasné. Z vášho pohľadu je pochopiteľné.
Áno. Z môjho pohľadu je to pochopiteľné vzhľadom na to, čo sa v tej Markíze za posledný pol rok deje. A vzhľadom na to, ako sa tá redakcia snaží s tým niečo urobiť a sem tam viac a sem tam menej sa im darí, už naozaj si myslím, že im došla trpezlivosť a si povedali, že toto je tak vážna situácia, ako som povedal, ja si naozaj myslím, že sa tu bojuje o charakter Slovenska ako taký na ďalšie 10 ročia dopredu. Toto je tak vážna situácia, že Michal tento posledný výkrik urobil aj za cenu, že bol asi jeho posledným v televízii.
Konštatuje Martin Hálanda, niekdejší vedúci vydania spravodajstva televízie Markíza. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem, do počutia, dovidenia.
A ak sme spomínali, že televízia Markíza reagovala na Kovačičov krok ešte v nedeľu s odstupom 24 hodín, prišlo aj stanovisko samotných tvorivých pracovníkov tejto televízie. Plne podporujeme nášho kolegu Michala Kovačiča v jeho stanovisku, ktoré odprezentoval vo vysielaní poslednej relácie Na celo a v celom rozsahu za ním stojíme. Stojí v texte, pod ktorým je 95 mien z útrop súkromnej televízie. Považujeme za neakceptovateľné, aby moderátor najúspešnejšej politickej relácie v krajine musel okrem tlakov politikov čeliť aj tlakom vlastného vedenia, píše sa v stanovisku. Zamestnanci televízie Markíza žiadajú generálneho riaditeľa Petra Gažíka a riaditeľa Centra spravodajstva a publicistiky Michala Kratochvíla, aby sa do troch dní písomne zaviazali, že relácia Na telo bude pokračovať v slobodnej dramaturgii a s rovnakým moderátorom aj po letnej prestávke. V opačnom prípade využijeme všetky právne kroky kolektívneho odporu, ktoré nám umožňuje zákon, avizujú zamestnanci. Platí to, čo sme manažmentu komunikovali už v minulosti. Naše kroky nie sú pokusom o boj s vedením, iba snahou o zachovanie slobody spravodajstva. V minulosti práve ono zohralo kľúčovú úlohu vo vývoji slovenskej demokracie a sledujúc dianie v ostatných médiách sa ukazuje, že naša nezávislosť bude potrebná viac ako kedykoľvek predtým, stojí v stanovisku zamestnancov Markízy. Ďalšia kapitola z veľkej a aktuálnej témy zápasu o slobodu médií a Peter Bárdy, šéfredaktor a komentátor Aktuality. Pekný ti prajem.
Príjemný dobrý deň.
Peter, aká bola tvoja prvá reakcia, ak si videl naživo alebo potom spätne to, čo povedal Michal Kovačič v živom vysielaní?
Takto. Bolo to prekvapivé, ale zároveň to až také prekvapivé nebolo. Prekvapivé to bolo, pretože toto nie je bežný žáner alebo bežný stav, aby novinár priamo v médiu, kde pracuje, poukazoval na vnútorné problémy toho média. Toto sa jednoducho nedieje bežne. Na druhej strane ma to až tak veľmi neprekvapilo, pretože tá situácia v Markíze nie je jednoduchá. Niekoľko mesiacov, presnejšie od nejakého septembra minulého roku, máme informácie, ktoré presakujú, že tam jednoducho je snaha zmeniť ten štýl vysielania, obsah, aj možno formu niektorých relácií a spravodajstva všeobecne. Čiže tým, že tam aj tie odbory pracujú a tým, že tam tie tlaky boli a minulý týždeň vlastne prišla tá informácia, že Michalová relácia bude už vlastne mať posledné vysielanie, bude sa až niekedy od septembra rozbiehať nová séria, o čom vlastne ani nevieme, či naozaj bude a v akom bude formáte, tak ma to až tak veľmi neprekvapilo, že ten hlas vnútra bolo počuť. Ale v takomto formáte, ako to Mišo urobil v nedeľu naživo v relácii, to je naozaj niečo, čo si každý zapamätá.
Boj o podobu spravodajstva hovoril o tom, že čelia tlakom a nie len politikov, ale aj sám svojho vedenia. Hovoril aj o tom, že takéto tlaky zažíva aj samotné spravodajstvo. Len pomenoval, on sám povedal, že to je jedna z kapitol toho, čo sa dnes deje. A otvorene sa hovorí iba o RTVS a hovorí o tom, že sa to čosi plíži a takto potichu. Čiže z tohto pohľadu, keď hovoríš, je to čosi neštandardné, ale asi žijeme v neštandardných časoch, bolo to na mieste povedať takto naživo? Nestratil on dôveru jednej televízie?
No toto neviem, toto neviem. Ja si myslím, že diváci Michala Kovačiča ho poznajú ako človeka so silnou žurnalistickou integritou, že to je naozaj človek, ktorý je profesionál, že to nie je nejaký politický angažovaný muž, ale je to naozaj že novinár so všetkým, čo k tomu patrí. A viem si predstaviť, že keď niečo takéto povedal, tak to jeho publikum vie pochopiť a vie si asi aj predstaviť, že to nebolo, že tá situácia musí byť natoľko vážna, že Michal siahol po takomto kroku, že to nebola nejaká jeho roztopašnosť alebo snaha upriamiť na seba pozornosť, že to nebol egotrip, ale bola to naozaj tá vážnosť situácie si vyžadovala aj takéto vážne rozhodnutie.
Musíme povedať, že v podstate takýmto spôsobom dal šanc svoju budúcnosť, možnosť novinárskeho výkonu práve v súvislosti v spojitosti s touto televíziou, ale tuto chcem nasvietiť práve to, že asi je tá situácia tak vážna, že do toho šiel. To nám povie možno niekedy v budúcnosti, zatiaľ nekomunikuje tie veci.
Áno, ja by som ešte možno by som ešte doplnil, že presne tak ako hovoríš, že Mišo je taká silná a taká veľmi dôležitá novinárska osobnosť v Markíze, že on keby chcel, tak si sadne s tým vedením alebo s kýmkoľvek, podá si ruky, povie OK, zjemním to, aby bolo všetko OK, a vy ma tu necháte robiť moju reláciu, lebo on to neurobil, že ten Mišo sa naozaj postavil voči tým tlakom, o ktorých hovoril, takže berie zodpovednosť, ktorá s tým súvisí, že nechce hrať nejaké zakulisné hry, že nechce tu proste robiť svoje vlastné osobné díly, ale postavil sa, že on ako súčasť redakcie, on ako súčasť všetkých tých novinárov a nenovinárov, ktorí pôsobia v tej televízii na tých pozíciách, ktorých výsledok práce sú spravodajské a publicistické relácie s presahom aj na politiku, a jednoducho hral s otvorenou knihou, by the book, hral s otvorenými kartami a podľa pravidel.
A smerujeme k tomu zmyslu tej mojej otázky, teda, že za tým všetkými čosi vyššie, a on to povedal to, že tu je jednoducho zápas o akúsi urbanizáciu a v podstate, že tu je vyslovene hra o podobu demokracie na Slovensku. A teda poďme k tomu. Slobodné médiá, ktoré tu máme teda tú ďalšiu kapitolu, keď sa hovorí o tom ohrození, akým spôsobom môžu prispieť k zdraviu demokracie na Slovensku?
Pred dvomi rokmi, keď Viktor Orbán rečnil na konferencii amerických konzervatívcov, tak predniesol tam taký 12-bodový plán, ako získať moc a ako si ju udržať. A jeden z tých bodov, myslím, že to bol bod číslo 4, hovorí, že musíte mať vlastné médiá. A keď Viktor Orbán v roku 2010 získal moc v Maďarsku, tak jedna z prvých vecí, ktorú začal robiť, bolo vytváranie nejakého štátneho mediálneho konglomerátu, čiže zrušil v podstate všetky verejnoprávne médiá, pretransformoval ich na štátne, začal tlačiť na súkromných vysielateľov a na súkromných majiteľov médií cez štátnu inzerciu, čiže snažil sa ich vyhľadovať, alebo diskreditáciou tých novinárov, alebo tým, že mnoho tých vydavateľov alebo časť tých vydavateľov malo aj iný biznis, tak tlačil na ten iný biznis, že ak chcú teda podnikať v tom Maďarsku a byť úspešní, tak by sa mali tých médií postupne vzdávať alebo otočiť. No a tá realita je taká, že dnes naozaj prakticky neexistuje v Maďarsku nezávislá kritická žurnalistika alebo média, ktoré by si dovolili kritizovať Viktora Orbána. Tam sú naozaj ten deal, ktorý tam má Viktor Orbán a jeho vláda s majiteľmi, to sú zvyčajne provládni oligarchovia, to sú tých majiteľmi provládnych médií, ten je evidentný, a tí ostatní vydavatelia nemajú až taký zásah, ako by mohli alebo aký by mali mať. Veď tam sú prípady Nemca Bačaku, ktorý bol zavretý v podstate zo dňa na deň, a to bolo veľmi tradičné médium, kde sa hovorilo o tom najprv, že dôvodom boli dlhy a že to nebolo profitabilné, no potom sa ukázalo, že rakúsky vlastník sa podľa všetkého dohodol s Viktorom Orbánom výmenou za niečo iné. No a toto sú tie obavy, že či takéto niečo, to je podľa mňa to, čo Michal hovoril v súvislosti s tou urbanizáciou, že či tu naozaj nie je záujem politikov a ovládnuť médiá, ktoré považujú za kritické, teda za médiá, ktoré Robert Fico nazval nepriateľskými, a televízia Markíza bola jedným z nich. A na druhej strane si uvedomujú ten silný dosah televízií, to sú naozaj najvplyvnejšie médiá na Slovensku. Čiže áno, keď sa na to pozrieme ako keby zo širšej perspektívy, tak keď Michal Kovačič hovoril o obave z urbanizácie, o tej plíživej urbanizácii, ktorá bude zasahovať aj do slobody médií, tak v tomto prípade sú jeho obavy, asi celkom opodstatnené.
A ako to vnímaš ty, lebo hovoríš, ak to je takto?
Samozrejme, že ja sa na to pozerám zatiaľ z dvoch pohľadov, hej, že pozerám sa na to z pohľadu našej redakcie, z nášho vydavateľstva a pozerám sa na to z pohľadu toho celospoločenského. Samozrejme, že keď vidím tie udalosti alebo to, čo sa deje okolo RTVS a verejnoprávnych médií, no tak to je niečo, čo ma samozrejme musí vyrušovať. To je bezprecedentné, aby sa tu rušili zákonom verejnoprávne médiá a vznikali štátne, ktoré budú pod absolútnou kontrolou politikov. Veď to je nehorazné a veľmi nebezpečné a to je tiež jeden z krokov, ktorý je krokom proti slobode slova a nezávislosti médií. A dokonca sa ukazuje, že niektorí politici, ktorí s touto témou pracujú, že pre nich v podstate nezávislosť médií je chybou tých médií. Že to je presne ako to vnímal napríklad Orbánov hovorca, keď za ním v 2019 boli na návšteve pozorovatelia z International Press Institute, čo je jedna obrovská renomovaná celosvetová žurnalistická organizácia, a ktorý v podstate sa s nimi rozprával v štýle, že vlastne médiá by mali iba prenášať informáciu vlády k svojim čitateľom. Veď to je...
Čo byť hlasnou trúbou.
Hlasnou trúbou, hej, že to je ten obecný rozhlas, ak si to zjednodušíme, alebo ten, čo vybubnoval na dedine, oznám a potom sadol na koňa a odišiel do ďalšej dediny, aby to tam znovu vybubnoval a oznámil. Toto jednoducho nie je úloha médií a už vôbec nie médií v 21. storočí. Ten tlak, proste, ktorý je na verejnú mienku cez sociálne siete, algoritmy sociálnych sietí, cez rôzne dezinfokampane, cez absolútne že klamlivé kampane. Tá úloha médií je aj konfrontovať politikov, ktorí sa do takýchto kampaní zapájajú a ktorí jednoducho zneužívajú svoju kompetenciu a sílu na to, aby šírili v krajine nenávisť a zlú náladu a aby tie štáty unášali. No a bez nejakej konfrontácie a rozumnej konfrontácie, chcem povedať, nie nejakej vojne, ale rozumnej konfrontácie medzi médiami, kritickými médiami a politikmi, to jednoducho nepôjde. To je zabraňovanie tomu najzákladnejšie pilieru existencie slobody slova, slobody tlače. Čiže ak chce niekto vypnúť médiá, alebo ich skrotiť na svoj obraz, tak to je v príkrom rozpore so slobodou tlače. To je jednoducho to je únos médií a takto by to jednoducho nemalo byť.
Súhlasíš s tým konštatovaním, že je tu hrozba urbanizácie, ktorá sa šíri plíživo a potichu?
Áno, myslím si, že že situácia na Slovensku, hlavne v televíziách, môže navodzuje tento dojem, že tu naozaj dochádza k nejakým dealom medzi politikmi a televíziami alebo médiami niektorými, ktoré z toho jednoznačne profitujú. A to sa netýka len televízií, hej, že to sa týka aj online, niektorých onlineových médií alebo niektorých ďalších.
Čiže hrádzou proti tomuto tichu a plíživosti má byť to, že niekto veci pomenuje a nahlas to povie.
No tak každopádne netreba si predtým zakrývať oči, lebo ak sa budeme tváriť, že to tu neexistuje, tak sa jednoho dňa zobudím a budeme naozaj v situácii, ako je Maďarsko, kde je tá polarizácia médií na tie naše dobré maďarské, národné a tie zradcovské a agentské a neviem aké, tak to je ešte horšie. Že my, keď si pozriem naozaj ten Orbánov prejav z toho 2022. a keď si pozriem tú politiku, aj tú retoriku, ktorú volil v kritike médií, aj jeho politici za obdobie od 2010. roku, tak to má obrovskú podobnosť s tým, čo zažívame na Slovensku. Je to naozaj, že to sa takmer akože dokonale prekrýva. Takže ja by som určite, a to je podľa mňa apel na verejnosť, aby si toto všímala, lebo takisto ako je nebezpečenstvo zneužívanie fake newsov, alebo zneužívanie deepfakeu, čiže imitácie, alebo podsúvanie iného hlasu do videí, tak aby si všímala aj také veci, ako je zmena možno niektorých médií, a aké ponúkajú spravodajstvo, ako sa vysporiadávajú s niektorými kritickými témami. A možno oni sami veľmi rýchlo pochopia, čo sa na Slovensku deje a vlastne a kam by oni mali ísť ako tá časť verejnosti, ktorá jednoducho vyžaduje od médií, aby si plnili svoju úlohu, čiže aj kontrolu politikov.
Samotná Markiza zareagovala tým, že toto sú obvinenia, ktoré sú nekorektné a oni to popírajú, ale čo asi iné mohli povedať. Chcem sa len spýtať, teraz ide široká vlna podpory pre Michala Kovačiča, rovnako pre redakciu spravodajstva Markízy. Či z RTVS, či z ďalších médií na Slovensku má túto podporu aj toto médium zo strany Aktualit?
No samozrejme, veď aktuálne sa vždy hrdo hlasili ku všetkým médiám, novinárom, ale aj ľuďom z mimovládneho sektora, alebo a teoreticky aj k politikom, ktorí zastávajú pravidlá alebo zásady demokracie a slobody a toho zahraničného bezpečnostného smerovania, ktoré by Slovensko malo zaraďovať medzi civilizované euroatlantické krajiny. Čiže pre mňa je to absolútne prirodzené, že keď sa akýkoľvek novinár na Slovensku postaví na stranu slobody slova, nezávislosti médií, tak má našu podporu a ja Michalovi aj jeho kolegom držím palce a pevne verím, že aj keď netuším ako, že ten svoj boj nevzdajú a budú čo najďalej chrániť princípy slobody tlače.
A v tomto ten ich boj je aj našim bojom.
Bez debaty, absolútne.
Toľko teda Peter Bárdy, šéf-redaktor a komentátor Aktualit. Pekný deň.
Ďakujem pekne, pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.